Bošnjačko nacionalno vijeće, BNV, saopštilo je juče da trenutnu himnu Srbije Bošnjaci ne doživljavaju kao državnu, već nacionalnu himnu srpskog naroda. Himna Bože pravde odraz je isključivo srpskog identiteta i svesrpskog životnog prostora, isključujući sve ostale narode, pa je za Bošnjake ona neprihvatljiva, kazali su iz vijeća uz poziv učenicima da ne ustaju tokom intoniranja iste. I dok učenike i prosvjetne radnike savjetuju jedno, članovi BNV i funkcioneri SDA rade drugo. Naime, ceremonija svečanog otvaranja konzulata Turske u Novom Pazaru započela je intoniranjem himne Srbije. Tom prilikom himnu Bože pravde ustajanjem i mirnim stavom pozdravili su predsjednica BNV i narodni poslanici SDA Sandžaka. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama. Yeah.